В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Президенти Франції і Росії зустрілися у Константинопольському палаці Санкт-Петербургу. Еммануель Макрон офіційно приїздив на міжнародний економічний форум, однак очевидно, що головною темою його візиту була зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, а також російсько-французькі перемовини, на які приїхала представницька французька делегація, міністри, бізнесмени, діячі культури, представники так званого тріанонського діалогу, двостороннього діалогу між Росією і Францією. Говорити про якісь підсумки цих перемовин поки що важко, швидше про декларації. Однак важливо зрозуміти, що мав на увазі Еммануель Макрон, коли говорив про необхідність сягнення компромісів із Володимиром Путіним. І чи вплине цей візит французького президента на пожвавлення нормандського формату, звільнення українських заручників та нормалізацію ситуації на Близькому Сході. Про це ми поговоримо в нашій програмі з надзвичайним повноважним послом України Маркіяном Лубківським. І у нас буде на скайпі зв'язку кореспондент інформаційної агенції «Уніан» в Росії Роман Цимбалюк. Вітаю, пане Маркіяне.
Добрий день.
От взагалі те, що Макрон, Меркель їздять до Росії, чи це допомагає реальному діалогу?
Вони їздять не тільки до Росії. Вони нещодавно повернулися, нагадаю, із Сполучених Штатів Америки, де зустрічалися...
Трамп їхній союзник, логічно.
Без всякого сумніву. Я думаю, що це все частини однієї історії і ланки одного ланцюга. Я думаю, що у випадку Макрона він, очевидно, шукає свою нішу, і ця ніша виглядає доволі суттєвою і лідерською, і він таку нішу шукає. Саме тому він зараз здійснив візит до Російської Федерації, і він десь знаходиться, на мою думку, у конкуренції із канцлеркою Німеччини. Тобто цю конкуренцію ми не бачимо як фахівці, але без всякого сумніву, що Німеччина і Франція після того, як Меркель була затверджена канцлером, очевидно, що ця конкуренція буде розвиватися. І цікаво буде, зараз ви дуже слушно зауважили, що ми маємо для себе зрозуміти, для України, що ми можемо із цього діалогу, навіть із президентом Російської Федерації, Путіну, що ми можемо корисного взяти для себе.
Роман, хочу до вас звернутися. В принципі, для російського керівництва, як ви думаєте, що таке діалог з західними лідерами? Пошук якихось шляхів виходу з кризи чи демонстрація того, що ніякої ізоляції Володимира Путіна немає, до нього приїжджала Меркель, тепер Макрон приїхав, і не треба вигадувати, так мовити.
Ну, перша частина дійсно так, росіяни тим самим демонструють, що ніякої ізоляції немає, а з іншого боку, Російська Федерація проводить політику з західними бізнесменами, потужними російськими, європейськими компаніями, які вже через свої уряди лобіюють співпрацю з Російською Федерацією. І фактично зараз так виглядає, що начебто росіяни фактично купують провідні країни Європи і провідні еліти країн Європи. І, відверто кажучи, це виглядає не дуже приємно. І це треба розуміти для нас, адже фактично зараз демонструється така ситуація, коли гроші перемагають принципи.
Я хочу, Маркіяне, знаєте, що зрозуміти? З одного боку, Макрон в Петербурзі, да? Говорять про якісь пошуки компромісу, про якийсь діалог. З іншого боку, водночас розвивається сюжет навколо звинувачень Росії в катастрофі літака МН-17 над Донбасом. От сьогодні якраз уряди Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в причетності до цієї катастрофи, що вона не видна в цій катастрофі. Як можна одночасно з державою шукати якогось порозуміння та звинувачувати її в міжнародному злочині?
Так, Віталію, ви задаєте питання, на яке знаєте, мабуть, відповідь краще за мене.
Я можу, але є ж глядачі,
слухачі. А як можна поєднати, скажімо, Північний потік і, скажімо, звинувачення, знову ж таки, Росії в агресивній поведінці, не лише щодо України, але й щодо всього світу? Це, очевидно, така діалектика, це намагання справді знайти якісь компроміси. Хоча я з Романом згоден, Російська Федерація буде використовувати і діалог із нещодавній з Меркель. Меркель, до речі, якщо я не помиляюся, двічі за короткий період була в Сочі у Володимира Путіна і діалог з Макроном для того, щоб показати, що так, мова йде про володара світу, який на одному рівні з Трампом, з Меркель, з Макроном може вирішувати долі цілих країн. Тому я думаю, що для України дуже важливо знайти, навіть в цій складній ситуації, тому що Очевидно, що нам треба спробувати знайти ті моменти, які можуть нам для нас бути корисними. І я в цьому зв'язку згадав би про долю Олега Сенцова. Про нього, до речі, теж йшла мова
вчора під час, на прес-конференції.
І Макрон зустрічався із вдовою Солженіцина Наталією і представниками меморіалу. І про це мова теж йшла, про звільнення Сенцова. Ви чули, як відреагував Путін, коли мова зайшла на прес-конференції з приводу Олега?
Але ми можемо показати, до речі.
Якщо можна.
Покажіть, будь ласка, те, що сказав Путін.
Вот знаете что, да-да-да, это меня касается. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. И вот только что, совсем недавно, несколько дней назад, был задержан ваш коллега, российский журналист. Йому пред'являються обвинення в государственній ізміні.
Ну от, бачите, тобто в нього все ясно. Російський журналіст затриманий, тому що він журналіст, так. А Сенцов, тому що він терорист. І ніяких питань.
Але, Віталій, мені здається, Путін сказав, попри все те, що в нас його слова викликають і обурення, він сказав одну річ, яку варто почути. Він, мені здається, але знову ж таки, це моя особиста точка зору, він не виключив варіанту, коли можна говорити про обмін журналістів. Мені здається, що десь ситуація мала би рухатися в цьому
він
напрямку.
Він сказав, що Сенцов навіть не журналіст.
Він цього no. Так, але, no. Це, no. Але це вже, але він вже поставив двох людей в ситуацію порівняння. Я думаю, що якщо її розвивати і спробувати, і дуже важливо, щоб президент України мав контакт з цього приводу із президентом Франції Макроном. І я думаю, що ви пригадуєте, як президент Туреччини Ердоган
плинув на звільнення Чигози
і Умерова. Тому я думаю, що Макрон може відіграти ключову роль у звільненні Сенцова. Це мої припущення, це поки що на рівні такого оптимізму десь мого, але я все-таки хотів би, щоб українська сторона, українська дипломатія звернула увагу на те, що Макрон після його візиту до Санкт-Петербурга, так, ми поки його не оцінюємо, але можна про це, мені здається, що про це вже можна говорити.
Романе, от як взагалі в Росії ставляться до голодування Сенцова і до реплік Путіна? Можна взагалі вважати, що росіяни розуміють необхідність вирішення цієї проблеми, хоча б на офіційному рівні?
На офіційному рівні цієї теми немає. І зазначу, що на цій прес-конференції фактично Володимир Путін переплутав Сущенка і Сенцова, тому що ми всі знаємо, що Сенцов – це журналіст, а Сущенка, а Роман Сущенка – це кореспондент агентства «Укрінформ», якого тут в Росії звинувачують у шпигунстві. Він другий рік сидить тут в СІЗО Лефортова.
Я не розумію, чому ви кажете, що він переплутав Сенцова і Сущенка. Сенцов офіційно звинувачувався в Росії в терористичній діяльності, так, на відміну від Сущенка. Так що він і прекрасно знав, про кого він говорить. А він сказав, що Сенцов не журналіст, це факт, що Сенцов не журналіст, він режисер, так, і що він терорист, що він звинувачує в терористичній діяльності. Це рівно ті звинувачення, які були пред'явлені Сенцову. Чому ви вважаєте, що він його переплутав Сущенка? Мені здається, як він якраз прекрасно знав про мене.
Ну, по-перше, чому я роблю таке припущення? Так. Адже відомо, що Сущенка якраз і працював багато років у Парижі, і Єлісейський палац багато докладав заходів саме до звільнення Сущенка.
Так, да, але питання журналіста було про Сенцова, Роман. На прес-конференції Путіна прямо запитали про Сенцова.
Але, слухайте, ну він же не журналіст, Сенцов.
Ну, правильно, так він і сказав. Він і сказав колезі французькому журналісту. От дивіться, ну от давайте ми розставимо крапки над «і». Французький журналіст запитав Путіна про Сенцова. Путін йому відповідає, журналісту французькому, що Сенцов терорист і не журналіст, як ви. Як ви. А ви мали думати про звільнення вашого колеги, російського журналіста, так, який затриманий в Україні. Це так. Путін тут абсолютно логічний з своєї точки зору. І коли ми починаємо говорити, що він переплутав Сенцова і Сущенка, ми відразу починаємо в якийсь інший ліс виходити. Він нічого не плутав, він чітко відповів. Ви, французькі журналісти, маєте цікавитися не терористом Сенцовим, а вашим затриманим в Росії колегою. От вам і ця відповідь. Україні. Це пряма відповідь на пряме запитання.
Ну, фактично, знову ж таки, якщо повернутися до особистостей, і навіть якщо Росія піде на, як то кажуть, на поступки і піде на обмін, це дві різні, скажімо так, сфери. Є геополітичне питання, а є демонстрація поступок. Ну, і це я веду до того, що, ну, як то кажуть, людей на політичні поступки не міняють. Ну, зазвичай так. А в даному випадку росіяни якраз і хочуть продемонструвати, що можливий обмін людей на якісь, мовно кажучи, що давайте забудемо Україну і повернемося до business as usual.
А скажіть, от щодо Боїнгу, ми от розмовляли про нього з Маркіяном. Я бачив опитування, скажімо, які проводили російські радіостанції серед своїх слухачів. Так. І там більшість людей впевнені, що це росіяни винні у знищенні Боїнга. Тих, хто брали участь в цих опитуваннях, причому не на якихось прогресивних радіостанціях, а на звичайних, мені здається, на радіостанції Сергія Даренка. Даренко, говорить, Москва, таке опитування було. Переважна більшість свідомлює, що світ вважає, що Росія винна у цій трагедії. Разом із цим російська офіційна влада просто не звертає ніякої уваги на це. От як це виглядає?
Ну, так воно є. Фактично, тут в російському суспільстві, як на мене, зараз переважає така думка, що всі прекрасно знають, що росіяни є на Донбасі, і в Росії знають, і в Україні, і в інших частинах світу. Але, як тут кажуть, а ви докажіть нам. От докажіть нам. І фактично всі докази зводяться до того, що свою провину має визнати РФ. А так всі все розуміють, і ніхто нічого зробити не може. І фактично навіть пан Макрон на прес-конференції, він знову ж таки, як на мене, грає в цю гру, яку запропонував саме Путін. Адже він каже, що Франція переконана в об'єктивності розслідування і одночасно дякує Путіну за те, що він готовий проводити спільне розслідування. Але в цьому спільному розслідуванні сказано прямо, що винна Росія, а Путін каже, якщо ви нас звинувачуєте, то ми не визнаємо. Фактично така діалектика, яка, ну, не знаю, як на мене, якщо б стало питання так, що росіяни виплачують компенсацію, але при тому офіційно роблять винною Україну, вони б з радістю погодились. І тут питання не в грошах, а в самому факті.
Відповідальність.
Так, це вони ніколи не візьмуть на себе відповідальність, я з Романом згоден абсолютно, так як вони ніколи не брали відповідальність за жоден інцидент чи теракт.
Ну, за південно-корейський літак брали відповідальність. Вони казали, що ті самі винні, але
так,
це ми.
Так, але це все спочатку йде жорстке ні, жорстке спростування, а з часом, звичайно, такі речі можливі. Але ситуація із з бортом Качинського, тобто інші речі, Росія складно дуже на себе бере будь-яку відповідальність. Я думаю, що і в цій ситуації, і Макрона треба подивитися, що буде Макрон говорити, повернувшись до Парижа. Тому що одна справа, коли ти стоїш на прес-конференції із Путіним, очевидно, ти повинен вибирати формулювання. І справді Макрон сказав, що він впевнений в об'єктивності розслідування. Подивимося, як воно буде далі і до чого дійде ситуація. Я звернув увагу ще на одну річ, яка, мені видається, є для нас теж важливою. Макрон, очевидно, ближчим часом запропонує дати для проведення зустрічі у нормандському форматі.
Це те, що я хотів запитати. Наскільки це можливо, цей нормандський формат, пожвавити?
Його потрібно пожвавити, тому що...
Потрібно і можливо, це не одне.
Це, звичайно, без всякого сумніву. Навіть з огляду на те, що кожного дня гинуть наші воїни.
І це... Чим далі, тим більше.
Тим більше, і це величезна проблема. І повертаючись, знову ж таки, до балканського досвіду, головним питанням під час трирічної чи чотирирічної війни і агресії щодо Республіки Хорватія було те, як вберегти солдатів на рубежах, щоб вони не гинули. Тому що вони ворога навіть не бачили, а перестрілка постійно тривала. Тому, якщо говорити вже про перспективи, то я думаю, що така зустріч відбудеться якомога швидше. І враховуючи той фактор, що Україну чекають вибори і вже в наступному році, то чим ближче до виборів, очевидно, що активність буде згасати, міжнародна і політична. Тому така зустріч, за моїми прогнозами, може відбутися у червні цього року, тобто впродовж наступного місяця.
А які ви, на моєму, можуть мати результати?
Результати складно передбачити, тому що жодна з попередніх зустрічей в нормандському форматі, деякі з них так і не відбулися, або бо не можна вважати нормандським формат без присутності Російської Федерації. Складно спрогнозувати, Віталію, які можуть бути результати.
Можна я зроблю свій прогноз?
Зробіть свій прогноз.
Я не буду ніякої зустрічі в нормандському форматі найближчі місяці. Якщо вони взагалі колись відбудуться, то це буде добре, але в принципі
час все покаже.
Я вважаю, що нормандський формат не буде акцептований Росією, тому що він не потрібний.
Він нам потрібен будь-який формат, який дає результат.
Україні так, але Росія
зацікавлена в затягуванні ситуації.
Оце я прошу.
Ще один момент. Ми знаходимося напередодні чемпіонату світу з футболу, який пройде в Російській Федерації. Це теж, попри те, що це спортивна подія, але це крупна спортивна подія. І, очевидно, вона теж матиме вплив на графік, зокрема, російського президента. Подивимося. Складно дійсно прогнозувати, але я би дуже хотів, щоб принаймні у цьому діалозі, який був у президента Макрона із Путіним, ми змогли одержати той результат, про який говорили. Чи Сенцов, чи Сущенко, чи Клих, чи всі ті, хто знаходяться сьогодні в російському полоні, мали б бути повернуті?
Я не вірю в жодну результативність жодних перемовин Макрона і Путіна. Вважаю, що Путін використовує Макрона для того, щоб показати, що він не ізольований, використовує его Макрона, як Макрон використовує его Трампа. Це така матрьошка у світі.
Так,
але
так.
Подивимося. Але я хочу підключити до нашої суперечки Романа Цимбалюка. Романа.
Ну, це дискусія.
Ось ви чуєте. Ну, умовно кажучи, це суперечка з конкретного питання. Маркіян Лубкійський вважає, що у червні відбудеться засідання нормандського формату. Я вважаю, що керівники держав нормандського формату не зустрілися найближчим часом і в принципі, можуть не зустрітися в час перебування Ангели Меркель на посаді федерального канцлера, Петра Порошенка на посаді президента України, а Еммануеля Макрона на посаді президента Франції. Володимир Путін може всіх їх пересидіти, це ясно.
Вже,
йому не важко.
Вже так.
Це дуже невероятно. По великому рахунку, на останній раз лідери нормандської четвірки зустрічались півтора роки назад, це, якщо не помиляюсь, жовтень 16-го року,
так.
З тих пір, коли мова доходить до цього питання, завжди всі задаються такі речі, проговорюють, як, а що ми там будемо обговорювати? Експерти мають щось там відпрацювати на рівні помічників, керівників країн, на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. Але на практиці, якщо за ці півтора року питання зрушити з місця не вдалося, і зараз робити такі припущення, як на мене, дуже сміливо. І як на мене, то росіяни зараз зайняли тактику дуже просту. Вони чекають виборів президента України, і в залежності від того, що в нас там вийде, або цей формат якимось чином розблоковують, щоб продати в лапках Донбас на своїх умовах, ну, іншими словами, щоб нова влада України визнала, що у нас таке громадянська війна, а не російське вторгнення, або якщо зовнішня політика України не зміниться після 2019 року, відповідно, так само будуть ритуальні розмови про те, що альтернативи немає, дуже важливий формат, але навіщо в ньому зустрічатися, якщо і так зрозуміло, що ми ні до чого домовитись не можемо, адже єдиною домовленістю може бути це вихід Росії з окупованої Донеччини та Луганщини. Вони на це йти не збираються.
У нас рахунок 2-1. Але ви, Маркіян, можете у нас виграти, враховуючи ваш дипломатичний досвід. Так дуже часто буває, тому що дипломатія перемагає логіку, ви знаєте. Прочитаю, що Володимир Путін сказав щодо нормандського формату, щоб ми зрозуміли. Іншого інструменту, окрім переговорів Мінську і нормандського формату, у нас немає. Росія готова його підтримувати. Ми готові зустрічатися на всіх рівнях. Але зрозуміло ось це те, що говорить Роман. Кожна з цих зустрічей повинна бути добре підготовлена і повинна чимось позитивним закінчуватися.
Так.
Ну, до речі, зараз Росія під вищої ставки. Можна закінчити таку зустріч припиненням хоча б цих постійних обстрілів?
Може бути
зараз.
Це. Може бути звільнення когось із українських в'язнів сумління або заручників. Для Росії це теж буде жест. І в чому цинізм Путіна полягає? Що він кожного українця, якого утримується у полоні, він буде продавати втридорога. людей насправді, і, на жаль, є дуже багато.
Як колись Ніколай Чаушеску румунських євреїв продавав абсолютно Заходу точно, за економічну
абсолютно,
допомогу.
Абсолютно точно. Тобто для кожна, для нього кожне ім'я, буде, по-перше, він в такий спосіб буде намагатися демонструвати, що він йде на зустріч Україні, а з іншого боку він буде розтягувати цей процес. Я все-таки думаю, що ця зустріч відбудеться. Про результати цієї зустрічі – це інша справа.
Так, звичайно, ми говорили тільки
але,
про пан зустріч.
Але і в цьому є цинізм Російської Федерації, яка справді не збирається йти з Донбасу. Вона, і для неї цікава вся Україна і не лише Донбас, але як буде далі насправді, давайте подивимося.
Ну от є ж важливим дуже момент, знаєте, який ми про цього не дуже помічаємо, коли говоримо про візити до Москви. Але ж там був не тільки Макрон, там був прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, і для нього діалог з Путіним – це питання про щодо повернення північних територій. І теж цей діалог продовжується роками, і нічого не відбувається. І
абсолютно точно. Потім ми з вами вже згадували канцлера Німеччини Меркель, яка теж є частим гостем, чи частою гостею у Володимира Путіна. І це теж. Я хочу, щоб ми вийшли із певної зони недооцінки Російської Федерації. Мені здається, що
а часто... я якраз не недооцінюю, якраз показую, що там не тільки Макрон.
Ви ні. Але да. Мені здається, що в нашому політикумі і навіть в дипломатії існує таке ставлення до Російської Федерації,
що такі дурачки.
Вони дурачки, негідники, ну, да. І на цьому треба ставити крапку. Угу. Я б категорично проти такого підходу. Я дуже добре знаю силу російської дипломатії, тому що сам стикався, працюючи в Міністерстві закордонних справ, і розумію, що там працюють справді досвідчені, цинічні і висококласні дипломати. Тому у питанні, наприклад, я би сьогодні ставив питання, чим ми можемо зацікавити наших партнерів, і ту саму Францію, і Німеччину, так як це робить, наприклад, Російська Федерація. Роман правильно сказав, що інтерес вибудовується через фінансову конструкцію, через бізнес, через торгівлю, через величезні капітали. Україні треба думати над тим, як ми можемо зацікавити західний світ. Я думаю, що це довгий шлях, це непростий шлях, але очевидно, що це питання, яке полягає в подоланні корупції і просуванні реформ, і в крупних проєктах із тією ж Німеччиною чи Францією. Мені здається, що це запорука того, що ми можемо тоді щось протиставити, тому що нам, насправді, дуже складно знайти перелік аргументів для того, щоб нас підтримали у протидії російській агресії. І чим далі, тим буде складніше.
Роман, а як ви вважаєте, от ви погоджуєтеся з думкою Маркіяна про недооцінку російських можливостей в Україні?
100%. Тут, як на мене, можна погодитись з формулюванням негідники, але а, дуже розумні, і б, дуже багаті. Так. І це треба розуміти. От зараз проходиться Пітерський економічний форум, і кількість французьких компаній, і взагалі, якщо ми говоримо про об'єм французьких інвестицій в російську економіку після 2014 року, він вимірюється в десятках мільярдів євро та доларів. І ви розумієте, що коли такий інтерес до цієї величезної країни, коли ці фінансові групи у себе вдома та в тому самому Парижі мають якісь через своїх лобістів відстоювати ці всі речі, то Україна, вона, ну, скажімо так, або на другорядному місці, або на третєрядному місці. Я взагалі зазначу, що от, здавалось би, Франція там постійний член ООН, так само як і Росія, учасник Нормандської четвірки і так далі, і так далі. Але що останнім часом обговорювали по українському питанню? Миротворчий контингент і якісь варіанти розміщення місії. Так ось Еммануель, він взагалі жодним словом про це не сказав, хоча згадував там і про Деголя, і про трьох мушкетерів, і про блокаду Ленінграда, і навіть про Петра Великого. Це я до того веду, що фактично президент Франції знаходиться в такій ситуації, що, ну, зрозуміло, що своя сорочка ближче до тіла, і, як на мене, нам розраховувати дуже сильно на допомогу Європи в протистоянні з Росією, ну, мабуть, просто не варто.
Дякую, дякую, Романе. Нагадаю, що гостями нашої сьогоднішньої програми були дипломат Маркіян Луківський, також розповідає інформаційної агенції «Уніан» в Росії Роман Цимбалюк. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.